dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të volej dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht unë me kryetitujt. Palja Serbe refuzon të takoj presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruxelles. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkon nga policia serbe të ndërpres çdo komunikim me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë se Siria po përgatit sulm kimik. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles sot ka dështuar të mbahet takimi në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić, derisa përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka takuar ndaras presidentët e të dyja vendeve. Palja serbe ka refuzuar të takoj Thaçin për shkak të, siç ka thënë ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, gënjeshtrave dhe kërcënimeve të palës shqiptare. Thaçi në anën tjetër ka thënë se duhet të arrihet një marrëveshje në mes të dy vendeve pavarësisht pengesave dhe vështirësive të mëdha. Nga Brukseli, raporton Augustin Paljokaj.
Takimi i paralajmëruar aq shumë si takim historik në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbis Aleksandar Vučić ka dështuar të mbahet sot në Bruksel, pasi që pala serbe ka refuzuar që të ndodhë këtë takim. Gjatë ditës e sotme në Bruksel, së pari është zhvilluar një takim bilateral në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e më pas Mogherini ka takuar edhe presidentin e Serbisë Vučić. Por takimi tre palësh ose takimi dy presidentëve me ndërmjetësimin e zonës Mogherini nuk ka ndodhur dhe këtë e ka shpjeguar ministri i jashtëquetur për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric. Djuric ka thënë se për shkak të kërcënimeve dhe gënjeshtrave të palës shqiptare, Vučić nuk do të takohet sot me Thaçin. Ai ka thënë se nuk është lejuar vizita e tij në Kosovë dhe më pas ka pasur sipas tij kërcënime edhe ndaj presidentit të Serbisë Vučić, por edhe ndaj vajzës së tij 16 vjeçare, pa sqaruar se për çfarë është fjala. Ndërkaq më herët presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se duhet të arrihet marrëveshja në mes të dy shteteve, e cila do të siguronte vazhdimin e procesit të integrimit evropian për të dyja palët dhe të rajonin. Jam i vetëdijshëm që do të kemi pengesa dhe vështirësi të mëdha, por shpresoj që ne do të arrijm progres. Ky konflikt është i paqëndrueshëm, duhet të lëvizim përpara në të ardhmen euroatlantike. Ky dialog ka shpirtin evropian, vlerat euroatlantike dhe gjithashtu do të shpihen në zhvillim ekonomik, ka thënë Thaçi. Ai ka përsëritur qëndrimet e tij se nuk do të ketë luftë dhe kërcënime me luftë dhe refugjat, sepse përmendja e gjërave të tilla është absurde. Ky dialog ka kuptim vetëm atëherë kur do të ndodhë njohja reciproke dhe antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në organizata tjera ndërkombëtare. Çështjen e dialogut askush nuk mund ta ndërlidh me çështje tjera në përbot. Në Kosovë do të ruhet shpirti multietnik dhe gjitha kërcënimet për luftë dhe për refugjat janë absurde, ka thënë presidenti Thaçi. Në këtë moment ende nuk kemi reagimin e Bashkimit Evropian rreth dështimit të takimit të sotëm dy palësh. Ndërkohë, ministri i Serbisë Djuric ka thënë se presidenti Vučić do të vendosë në mbrëmje a të vizitoj apo jo Kosovën nesër, por ka thënë se nëse e viziton, askush nga shqiptarët nuk do të guxojë që të arrestoj Vučićin gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić urdhëroi ushtrinë dhe kërkoi nga policia dhe shërbimi informativ Serbia të ndërpresin çdo komunikim me policinë e Kosovës dhe KFOR-in. Lajmin e konfirmoi ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Nebojša Stefanović, për televizionin Serb Prva. Vendimi merret në prag të vizitës së paralajmëruar të presidentit Vučić në Kosovë. Arritja e një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për ndryshim të kufirit sipas ekspertëve të çështjes kushtetuese do të mund të hapte telashe të reja, sidomos në planin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat do të mund të preknin parimet e pakosatisarit mbi të cilat u shpall pavarësia e Kosovës. Kronike shkëlqimi Senajt.
Hapja e temës rreth ndryshimit të kufirit në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nxitur jo vetëm debate të shumta, por ka hapur edhe çështje politike, të cilat reflektojnë si në zhvillimet e brendshme, ashtu edhe ato më përmasa rajonale. Shpallja e koordinuar e pavarësisë së Kosovës me vendet aleate perëndimore ishte bazuar në planin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, e njohur si pakoja e Tisarit. Tani një dilemë tjetër që shtrohet është se çfarë efektesh mund të ketë një marrëveshje eventuale për ndryshim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë në këtë pako, që ka shërbyer edhe si bazë për kushtetutën e Kosovës. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese, Riza Smaka, thotë se në rast se arrihet marrëveshja për ndryshim të kufive, atëherë Kosova do të duhet të insistante në ndryshimin e kushtetutës, veçanërisht në pjesën që përfshin të drejtat dhe garancitë për minoritetet.
Statusi politik e kushtetutar të Kosovës është i pazakonshëm, është në kundërshtim me konventën të Unionit Evropian për minoritetet, së dhe ju garantohen gjitha të drejtat, po jo drejta të tjera që mundën kur të teket ose kur të marrin instruksionin nga Beogradi pa bllokojnë funksionimin e legislativit e të ekzekutivit në vendin tonë.
Ndryshimi i territorit sipas profesorit Smaka mund të ketë edhe implikime të tjera politike ligjore. Ish shefi njësitit ekonomik në zyren civile ndërkombëtare, Andrea Kapusella, ndonë se kundërshton ndryshimin e kufive, a i beson se edhe nëse arrihet marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë, nuk prek parimet e pakos së Tisarit, mbi të cilin propozim u shpall pavarësia e Kosovës.
Now Kosovo is a sovereign state, it became independent through the Atisari package.
Tani Kosova është shtet i pavarur, u bë pavarur përmes pakut Atisarit, u mbikëqyr për 4 vjet. Mbikëqyrja përfundoi sepse Kosova e zbatoi atë në mënyrën e duhur. Tani ju mund të diskutoni nëse kjo është e vërtetë apo jo, nëse plani i Atisarit është zbatuar në realitet dhe jo vetëm duke bërë ligje adekuate, por formalisht shtet sikur Suedia që kanë shkruar deklaratën se pakoja e Atisarit është implementuar, nuk e kanë të drejtën të thonë se ne do të tërheqim njohjen pasi ndarja ose shkëmbimi i territorit është kundër planit të Atisarit. Nuk mendoj se ata do ta kishin të mundur ta bënin atë.
Kapusella thotë se Kosova do të bënte gabim fatal nëse nënshkruan marrëveshje pa njohje paraprake nga Serbia.
It would make no sense for Kosovo to sign a deal unless Serbia recognizes Kosovo.
Nuk do të kishte kuptim që Kosova të nënshkruante marrëveshje derisa Serbia të njihte Kosovën. Unë mendoj se marrëveshja vetme për të cilën ne duhet të flasim është që Serbia të njohë Kosovën. Ndryshe, nuk shon ndonjë arsye, nuk e di pse Kosova do të donte të nënshkruante atë.
Nëse bëhet kjo marrëveshje, atëherë sipas Kapusellas, sërish nuk është